keessummaan keenyarraa galma gollooti. Dargaggoota aadaa seenaa dhiphuu fi bal'ina uummata isaanii barreessan keessaa tokko galmaan kitaaba dhihoo maxxansiise keessatti mammaaksa dubbii haaraa durdurii dubbii dachaatii fi waan hedduu barreesse soraatu haasofsiise gara saaxansiin dabarsa.
Galmee digiriin isa tokkessuun Ingiliffa barate. Digirii isa lammeessu ammoo Business Administration barachuu jira. Kitaabni inni dhiyootan barreesse dhugaa waarsuu geedala jedha. Galma golloo guddoo si galateeffadha. Galmee gabaabsi waan kitaaba keessatti.
Ayyee horaa bula warri dhageessanillee warri dhagahee jaruun jiru yookiin waan tolchuu jedha. Kitaabni riyyaa murri yookaan boqonnaa torba qaba. Inni tokkessuun maalummaa geedala jedha. Lammeessuun immoo olloomuu bineensa alaa. Kan imala jaarolee qeerransaa jedha. Abreessoon dhugaan didduu jedha. Saneessoon immoo takka dhaqqabbi takka irriitii cubbuu jedha. Hajaajessoon kun kun qabu kanaan qaladhaa eegalaa jedha.
Kattaan ammoo?
Gidduu bullisuu dhadhu mana jaarolee hantuuta.
Namni kitaaba kee dubbif maalirraa arga maalirraa barata?
Namni dubbisee waan guddoo muummee hin qabne keessaa hubachuu danda'a. Fakkeenyaa fi durii durii mammaasaa akka akkaa. Jechamaa fi jechii argaa dhageettii hedduu jechuu keessatti waan baraatiin wal qabate bineensa bula buusuun itti fayyadamu yookaan wal bira qabamee waan barreeffame hedduu keessattuu hayyoo barii nam dabdas waan barii nam dabdas kanaa waliin wal qabate dubbatu. Ammoo dubbisan bineensa bula buusuun dubbatan malee dubbiin isa bineensaa hundeenkanii kan namaa ta'uu fi ibsitu jechuudha.
Dubbiin bineensaa taatu malee jedhame namaa agarsiisa.
Akkas.
Wanni dhibin maal ta'ee jijjiirra?
Kitaabni kun fuulli tokkoo fi afurtan torba qaba. Jechoota Booranaa hafakkeennaa fi jecha nuti gumur jedhamu. Nuti gumur jechuun waan tokko hafakkeennaa yoo deemuu hin malin yoo ganamaa taatu yoo galgala haa taatu yoo deemaa hin malin gamsaatiif yoo deeggan nuti gumur dhufee waan nuti gumur dhufee jedhamu. Fakkeennaaf mammaasaa yoo wal qabate karaa amaatti irree qaba jedhu. Dabalataan immoo. Jechoota walaloo wal qabatu. Fakkeenyaaf waan baraatii fi waan cubbuu waliin wal qabatu. Barii dhugaa dattee, cubbuu namni argatte, karaa wal qabatte, addunyaa dabdattee, diin jajjabaatte, sirrii qorratte, sirrii qittimsiste, dubbichaan dabatte, cubbuun arraabamte, waan hoobla jettu keessa qaba. Immoo dubbii baraatiin dubbii wal qabatu. Fakkeenyaaf inni waaqaa foloof boruu nyaatiin haa qabu. Inni waaqaa deebi'ee dhiirna qabdi qabe jiraattiin gaddeebi'e haa jedhu. Dubbiin kun immoo bu'ummaa Booranaa fi wal bira qabannee yoo dubbanne. Oromoon yoo barii dabsatellee namaaf waan barii dhufeen illee hin amanu waaqumaaf uumamaaf amanti jedhuun wal beekamee waan barreeffamee jechuudha.
Gamtaan inni immoo durii durii keessaa gabaabduu si xiqqoo tokkoon ittiin.
Durii durii keessaa waan tokko yoo ittiin fakkeenyaa fi murni yookaan boqonnaa kitaabaa keessaa dhugaan didduuta jechuu jira. Dhugaan didduu jechuun tun islaamaan ilaaluu dandeenya isin dura haa. Aduu jiru dubbiin isaa fudhatama dhabdee uummati jiraa yaa'e. Gama dhibiin immoo du'aan didduu jechuun du'aa. Yeedalloon leenci du'aan didduu isiitiin jijjiirtee jechuu barbaadu.
Ati durii durii ammaaf barreessuu fe'e yookaan kitaaba ammaaf barreessuu fe'e ta'ee.
Kitaaba kana wanni an barreessuu fedheef wanni gugurdoon lama jira. Isiin tokko seera waltaniin afaanii keessatti afaan naannoo tokko dubbatamu. Godinaalee Oromiyaa 1880 hundaa keessatti dubbatamu qaba. Afaan godin Booranaa keessatti jechi godin Booranaa keessatti dubbatamu godinaalee Oromiyaa hunda keessatti walqixxee namni cubbii dhalataan namni ol dhufu cubbii beekuu akka qabu tokko kana isiin immoo itti jecha gama afaaniitiin dhalootirra dhalootatti gargarbaa ture ammoo bif barreeffamaa fi barraa'ee hin argamin gadbaasuun Oromiyaa gama aadaa afaanii artiitiin sokkochoomtuu.
Faayi qaban namu walirra barachuu malee.
Akkaan.
Yoo hedduu fakkeenyaaf durii durii ta'e yoo haasa'ani jabaaf laafa wal bira qabani daalleef daafana wal bira qabani sabdiif miira wal bira qabani walam wal bira qabani haasa'ani yoo hedduu fakkeenyaaf geedala akka qaroota waraabessu akka daalleetti yookaan ammoo akka waan nyaata hin quubneef nyeenci akka jabaatti jaldeessa akka daafanaatti waan akkana kan wal bira qabaniif ilaalan durii durii yoo qaabattu maal argitu hedduu.
Waan akka malee dhugaatti. Ijoo kitaaba kiyyaa asummaanuu akka waan beektee dubbachuu jechuu jirta. Amma fakkeenyaaf yeedalloo yoo jennu yeedalloon dhaloota uumamaati. Yoo himan bineensi marti. Martummaan jiidhu martumma cubbuu malee martumma immoo miirii yookiin sagaleen dansummaan bidhuun keessi hin jirre. Waraabessi gowwoomsuun horii waraabessi argate yegalon irra fudate warab ori wan tabade kuba tambi tunji yen dubandi dujeju ihit
yen jira yed
fakena bara wal kabate akbara fidam yegalota yen jiman fakata warabe jiman fakata wanjeri balli nan kita feza arga tin dandan yesu
aha duri duri jechu yo manje ta duri duri yo laltam
duri duri tun jame duri tam dande ti top duri duri ada duda sadu ko ke jama turi yade basuni saba dalota a cidu ko isat ilme nama dokin dalata to nan borol gudatu sammu ji balli du yad adda akanami ji sammu nama ballate ti wani buwa guda sabate ti jama didi ni mo wani irin nama kai kan nam kin nan ha asaka ya duhi da barfatu idi duri duri kana ine sanam tontu wangara qaban tam irga qaban irga gara gara da barfatu indandan yesu barba
kita palennu barre se tu kuma barre se tu mo albi samin barre se
ake ya danno kana albi nan barre se ni sai ta tu to ko kawarra iriyo se ya man tu duga barba se je kan mallan man din surat ila tam tu ta ke to kon du gambora diye ni lingu mal tuun keza ara ola dale ata uje dai ani mo gadara di bori alman gara abati yan sudamu gadamnan bisitta ko imalani ato pedi jani tan pedi ne mati gadda ga ne jin karba galani wadu ga ta te sanatan dalo ta sugai yola nan ko abu run fa imal tuun mal mai si gore sin kan ata ya ya langan kesa gadan non ti arfa ti ya kaman di su ganna anda ko ob sileto
kita fa yo barre sita kum duri na mi jere en barre sita mo faan ya dhe dabal e su fakke na fam duri duri yo ma ne duri duri tutti akku fi duri je tadu fa len kabdi
ak gudde ana kum duri je kan je kum boran ga ya kan barre je do wana ni kita de ku da kana kana le de yu fa kun
khayma fe ri khafita barre su fe duri duri fa na di boya sana abe na wanna ko la fa badde gidi ko turani de man bada de tin de dani ma je chun fe
ye wanna je chun fe du adan wanna ni da dabun akum boran ni bane adan na min dadab yo na min dadab je male kita ada fi dudujun be kun aromin jaren kana nan yol gudda amu wana bodin te kan istibarate istidamate itaninge yal mangau tiba tindirina de kunto kan mo won min rat won nan je tuje won mamma sa na ko mamma sa tindabra ak dudujuri ak boku be kun tude kun ko irdi au mama antalote da dalota ya bastan taunta sai sai kamun ta ka tab eh amu barka sai ta dile na sana ga sina ummata da ga barre ta mamba sina ha su duri duri ni bo mamma ta fi jito akaka ha barra ha ma arga rage ti mangudo irra irga batin orame udigira na fi yu wajiriya ta ada duri ni wajiriya ta farmota ta dile sina amarra kan idi irol ojetu baba idu ana tlati ni wangiri itu ge ojetun parbatiza
manne barnota ke salle tanan barre fama kakka ke tatti ada kana hangamu tu hawal tu burane te walte dadda balani o kitab kitaba ta ke jonne baratu ba tani namu ane do ni rabara tai kitab kan kana mi bita chu fedha ke na fe sabita
mana matansa oromia re guru inda tu ana jamu fi atti namu barbade kitab dibawa tu ge dalaje bita tu ndan ta kwanti poto ke je ku be ini si boran abu budi. Ado gue pun hidup sakin. Kalau walaga arah biasi jawab budi dia kuka. Aku yang kain budin boran ni yo mama. Ini untuk kau mangkam. Iku rai wal pasar jadi saya datang. Wari di tan budi. Kuat kau ini darjat go. Kau ini ero wal buda. Budi ini agak ukama. Kan tam gak dem dira. Kan yo dem tua ya. Kan esong dia. Nam buda jangan ni gak dema. Darjat je. Jangan ni sahut dem. Ana idi garga je suye idi te rongu dagau akani je su barba
dal mugollo ta kanje su dira dal mugollo uga war su ge dala je kita bara barre se ubbe gala te fadda dal
rongul
e je agambul asora la kiti